Kristus však jako syn je nad celým Božím domem a tímto Božím domem jsme my, pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí. Dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Tohle je, milí přátelé, vyzývavý text, kterým jsme se začali zabývat trochu podrobněji už posledně. Začíná zase slůvkem proto, podobně jako jiné texty, které mají hlubší vzájemnou provázanost v delší souvislosti. První proto jsme potkali už v prvním verši 3. kapitoly listu Židům a vracelo nás ještě k předchozí 2. kapitole. Druhé proto máme teď v tomto 7. verši a ještě jedno proto je pak ve verši 10. Náš Megij říká, že proto je důležité slůvko, které nás vždycky jakoby pootočí naspátek, abychom se znovu podívali, co jsme v předchozím textu už přečetli, o čem jsme přemýšleli a abychom z toho mohli vycházet dál. Můžeme se tak opřít o minulé a postupovat k následujícímu. Slůvko proto je taky slůvko, které pro nás jako pozorné posluchače slouží co by kontrolní nebo dokonce řekněme varovný signál. Jdeme správnou cestou? Vidíme vlastně, kudy jdeme? Odkud vycházíme, z kterých předchozích předpokladů? Nevytrhujeme ten následující úsek z předchozího kontextu? Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Jinými slovy, jestliže slovo proroků, jak bylo popsáno v předchozím širším kontextu, bylo od Hospodina, jestliže slovo zprostředkované anděli bylo mimořádně závažné a jestliže slovo dané skrze Mojžíše se stalo přímo zákonem, jak závažné musí být slovo, které přináší sám Boží syn Ježíš Kristus. Text, který teď máme před sebou od 7. verše ve 3. kapitole, pochází ze Starého zákona, je to vlastně starozákonní citát. Náš pilný čtenář Bible první proslovení tohoto textu našel v 95. žalmu. Abychom kontextu citovaného žalmu porozuměli lépe, bude dobré, abychom si ten kousek přečetli přímo ze Starého zákona. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase. Kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. List Židům kapitola 3, verše 7 až 11 vlastně vysvětlují tento úsek a Izrael je nám tu postaven jako příklad, varovný příklad. Podívejme se trochu víc zblízka na události, které jsou zhrnuty jako argumenty, jako základní výchozí myšlenky. Generace Izraele, která vyšla z Egypta, byla plná pochybností, nedůvěřovala Hospodinu, svému Bohu. Pro svoji nedůvěru, nebo dokonce, jak je to obyčejně nazýváno, pro svoji nevěru, tato generace nakonec nevstoupila do zaslíbené země, i když vyšla z egyptského zajetí. Nevejdou do mého odpočinutí, prohlásil Hospodin. Ve své Bibli jsem si tady zvýraznil to poslední slůvko odpočinutí. V této 3. kapitole listu Židům, která je pro nás v těchto pořadech v současné době dominantou a ještě v následujících pořadech, je nejmíň tucet různých tvarů tohoto slova odpočinutí. i když nevždy je míněn doslovně tentýž druh odpočinku. Izraelci, kteří vyšli z Egypta, poznali odpočinutí. Odpočinutí, které pro ně znamenalo vykoupení z otroctví. Už nemuseli jenom pracovat. Zadarmo, vlastně jenom za jídlo. Nezapomeňme, že toto vykoupení bylo spojeno s obětí, doslova s krví. Tenkrát s krví beránků, kteří byli zabíjeni před jejich výjitím, a krví těch beránků byly potřeny veřeje nebo zárubně vstupních dveří izraelských domů. Stejně tak odpočinutí, zachycené v Matoušově 11. kapitole jako 28. verš, je ve své podstatě podmíněno obětí Božího beránka. Tam se praví, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. I toto odpočinutí je podmíněno obětí, obětí Božího syna, osobně Pána Ježíše Krista, který nás do toho odpočinutí zve. On sám nesl největší břímě našich životů, on totiž nesl břímě hříchů celého lidstva, lidstva všech dob. Nesl ty hříchy na místo, kde byly na něm samém jednou provždy odsouzeny. A v pokračování toho textu Matouše 11 je ještě jedno odpočinutí. Můžeme říct odpočinutí poslušnosti. Kdo upřímně naslouchá Božímu slovu a kdo ho taky poslouchá, kdo podle něho jedná, žije v úzkém, srdečném spojení se svým zachráncem, s Ježíšem, ten může stále prožívat odpočinutí, takové to spočinutí v jeho lásce, v tom, jak nás Pán Ježíš vede svojí bezpečnou cestou, jak nás chrání a posiluje. Takže 28. verš v 11. kapitole Matouše, pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. A pokračování ve verši 29. a ještě 30. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Známe toto zvláštní odpočinutí Pána Ježíše, které spočívá v poslušnosti, v tom, že vezmeme na sebe jeho, v tom, že se budeme učit od něho? Tak můžeme najít odpočinutí svým duším, říká Pán Ježíš. A sice v přijetí toho jeho lehkého břemene, nebo dokonce podle kralického starého textu rozkošného jha. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky. Znovu 3. kapitola listu Židům, verše 7 až 9. Kdybychom sledovali celou historii Izraele od výjití z Egypta až po plné osídlení zaslíbené země, povšimli bychom si, že Izraelci měli možnost sledovat mnoho překvapivých, mocných božích činů, které kvůli nim a před jejich tváří konal. A oni přesto svému Bohu, Hospodinu, nedůvěřovali. Při čtení záznamu z putování do zaslíbené země nacházíme celou spoustu situací, kdy znovu a znovu Boha a jeho moc vysloveně uráželi svojí nedůvěrou. Přestože vyšli z otroctví Egypta, měli biblicky řečeno zatvrzelá srdce. Jednou kvůli strachu z nedostatku jídla, jindy kvůli choutkám na rozmanitější jídelníček, posléze pokoušeli Boha se zlatým teletem, a tak bychom mohli pokračovat až do chvíle, kdy byli do zaslíbené země vysláni zvědové, aby se podívali, jak to tam vypadá. Přišli se zprávou, že ta země je nádherná, to nemohli popřít, ale zase 10 zvědů z vyslaných 12 podlehlo svému strachu, nebo řekněme si přímo, své nedůvěře Hospodinu. Prohlásili, že země je sice krásná, ale, a teď měli celý seznam svých ale, jsou tam obři a cítili jsme se mezi nimi jako kobylky a ta země nás pohltí, sežere. Prostě nejsme schopni se tam dostat. Lid se mohl rozhodnout mezi svědectvím 10, kteří se báli obrů, a svědectvím 2, kteří prohlašovali, že pro Hospodina ani obři přece nejsou překážkou. Logičtější ze zaslepeného lidského pohledu bylo věřit té většině, jinými slovy nevěřit Hospodinu. A tak pro všechnu svou nevěru strávili na poušti celkem 40 let, ve kterých se vyměnila celá generace. Rozumějte, oni nevěřili svému Bohu a proto nemohli vstoupit do zaslíbené země, kam by za normálních okolností došli za několik desítek dnů. O situacích, kdy se leckde muselo čekat na výměnu celé generace, jsme se při pohledu do písma zmínili už několikrát. Vzpomínám si na rozpravu, při níž se jednalo o způsob evangelizace, o zacházení s novými lidmi, kteří přijali Pána Ježíše, a vůbec o způsob práce a života určitého celku církve Pána Ježíše. Jak to už při takových rozpravách bývá, zazněla různá stanoviska, která se postupně strukturovala do dvou základních směrů. Jeden směr by vedl dále v osvědčené praxi. Jiný směr navrhoval malé, postupné, ale zásadní a možná některé i rychlé změny. Kdo si z přítomných označil tento rozdílný pohled za generační problém? Když jsem se rozhlédl po přítomných, kteří vedli tu rozmluvu a nějak se takto rozdělili zhruba do dvou táborů, viděl jsem, že obě stanoviska zastávají někteří z mladších, tak někteří ze starších věkem. Ten bratr postřehl moji nelibost a tak znovu nahlas pravil, to není problém věku, to je generační problém. A pak jsem porozuměl. Možná vzhledem ke svému původnímu vzdělání v elektrotechnice jsem teď pochopil. V počítačovém světě a v technice vůbec se totiž taky hovoří o generacích. A rozdíl jednotlivých generací spočívá v principu práce jednotlivých zařízení v těch generacích. Prostě změní se systém, jak věci fungují. Když se vrátím k pohledu na Izrael a na jeho cestu pouští do zaslíbené země, musím konstatovat, že celý ten jejich příběh je v podstatě dost děsivý. Pán Bůh má dost času. Pán Bůh nepřijde zkrátka, když my mu nebudeme důvěřovat a oddaně sloužit na základě důvěry. Se smutkem sice a s naší ztrátou, ale on se o své dílo vždycky postará. Čas milosti, v němž teď žijeme my, je už krátký, jak ukazuje vývoj okolností ve světě i kolem nás. Ale když Pánu Bohu nebudeme s důvěrou k službám my, on si bude hledat jiné, kteří jeho záměry uskuteční. A on si lidi či jiné prostředky najde, aby splnil svůj záměr. Izraelci věřili dost na to, aby vyšli z Egypta. Tam prožívali obrovskou tíseň a tak, když jim svitla naděje, že by mohli vyjít, i když to vůbec nebylo snadné, nakonec přece vyšli. Situace izraelských otroků v Egyptě byla natolik tíživá, natolik beznadějná, že přijali Hospodinovu nabídku vysvobození a hned na to viděli obrovské, mocné Hospodinovy činy. Ano, věřili dost na to, aby vyšli z Egypta, ale zdá se, že nevěřili už dost na to, aby došli do zaslíbené země. Pod vedením Josua tam vešla až další generace. Jako pokračování našich úvah o Izraelcích a o jejich postoji k Božímu vedení a k Božímu slovu, které jim bylo zprostředkováno skrze Mojžíše, nám náš učitel připomíná, že v nějakém průmětu těchto starozákonních příběhů do života současných nových božích dětí v nové generaci ve smyslu církve, v tom průmětu se země Kanán často spojuje s odchodem do nebe. My jsme ovšem spojeni se živým Kristem a to je jediný způsob, jak se můžeme dostat do země Kanán. Země Kanán není nebe. Zanedlouho zjistíme, že existuje věčné odpočinutí, jak nám to podává Pán Ježíš. Ale otázka dnes zní, vstoupil jsi do odpočinutí věřících, těch, kteří se mohou těšit na této zemi? Jsi radostný křesťan, který oddal svůj život Pánu Ježíši a spoléhá na něho a žije s ním každý den? Jde tu především o živé spojení s Pánem Ježíšem, s živým Ježíšem, společenství s ním. A to se uskutečňuje nejenom na základě našich pocitů, které bychom si různým způsobem mohli navodit, ať už v kolektivu jásajících zpěváků, nebo třeba jen tak sami, ale důležitá součást toho společenství s Pánem Ježíšem, každého jednotlivého, je kromě modlitby taky Boží slovo. Řekněte mi, kolik věřících, rozhorluje se zase všeobecného křesťanstva dobře znalý kazatel, jak mnoho věřících opravdu studuje Bibli. Epištola Židům nám chce ukázat, že Boží slovo je mocné a aktuální. Dokonce je tu odkaz, že Boží slovo je sám Pán Ježíš. I když je tu přirozeně odkaz taky na písmo, tedy na psané Boží slovo. Proto jediný způsob, jak můžeme vnitřně zůstat v těsné blízkosti svého Pána, v těsném spojení s ním, s jeho myšlenkami, s jeho charakterem, je zůstat také v těsné blízkosti Božího slova. Bez tohoto osobního, srdečného zaujetí Božím slovem, bez tohoto úzkého osobního společenství s Pánem Ježíšem, je členství v jakékoliv církvi jenom lidské, tělesné tažení nějakého jha. Možná jako daňová povinnost, nebo třeba daňová dobrovolnost, chcete-li. Třeba jako vykonávání určitých věcí, které se mají, které se pokládají za dobré, no tak je budeme dělat. Všechno je povinnost, nebo v lepším případě se to všechno má dělat, namísto toho, aby šlo o srdečnou lásku k Pánu Ježíši. S těmito myšlenkami v pozadí náš učitel komentuje, že list Židům hovoří k těm, kteří už byli zachráněni, protože přijali záchranu nebo spasení v Pánu Ježíši Kristu. Ale dosud ve víře nevešli do požehnání křesťanského života, života úzkého osobního spojení s živým Ježíšem. Ve skutečnosti to znamená, že Pánu Ježíši a Božímu slovu příliš nedůvěřují a proto jejich zkušenost je často zkušeností spíš z pouště, nikoli z pobytu v zaslíbené zemi. 10. verš v naší 3. kapitole listu Židům. Jejich srdce stále bloudí, dodnes jsme cesty nepoznali. Jejich srdce bloudí. Není tu zmínka o mysli, o logice, o vědomí, ale o srdci, které bloudí. Tuhle myšlenku si prosím chvíli podržte v paměti, ještě se k ní vrátíme. Ta generace Izraelců, kteří vyšli z Egypta, je tu citována hebrejským věřícím jako výstraha, aby neopakovali chyby svých praotců. Bylo tu nebezpečí, že propadnou do stejných postojů, nebezpečí, že také oni po poznání pravdy budou bloudit svým srdcem, přestože měli velké poznání. Jako důsledek jejich postojů tu už v textu 95. žalmu i v citaci, kterou máme tady v listu Židům ve 3. kapitole, znělo dost příkré Hospodinovo slovo. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Tato slova Bůh vyslovil kvůli nevěře celé generace, která sice vyšla z Egypta, ale odmítla Hospodinu důvěřovat a Hospodina poslouchat v docela praktických věcech. Pokud po přijetí Pána Ježíše Krista jako zachránce nebudeš s ním taky dále každý den ve víře nebo, řekněme si raději, v důvěře chodit a žít, pokud mu neoddáš celý svůj život, pak asi neokusíš to pravé, zaslíbené odpočinutí Páně, které můžeš prožívat už tady, na této zemi, ve společenství s ním. Tedy pak neokusíš tu zaslíbenou zemi spočívající v těsném, trvalém, radostném společenství s živým Ježíšem. Kolik křesťanů dneska, žel, žije duchovně na poušti? Přestože už dávno mohli vejít do té zaslíbené země radostného a plodného společenství s Ježíšem. Poušť je tady obrazem místa, kde není odpočinek. Je to místo bezcílnosti, místo úzkosti. Zaslíbená země je naopak společenství lásky s Pánem, s Ježíšem. A to je situace, to je stav přístupný každému, kdo vyšel z Egypta. Ale vstup do té zaslíbené země je možný pouze skrze důvěru a skrze poslušnost Božího slova. Přátelé, náš dnešní pořad se chýlí ke svému konci. Možná je toto podání starozákonního příběhu Izraelců trochu jiné, než jak jste byli zvyklí, ale jsem přesvědčen, že nám má mnoho co říct, pokud mu budeme naslouchat s otevřeným srdcem. Jsme totiž povoláni nikoli k náboženství, ale k životu s živým Ježíšem. A to je naše velké přání pro vás.